боламыз, ал әзірге соңғы жаңалықтарға кезек бере отырсақ.
Тікелей әуе толқынында соңғы жаңалықтар мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Иранның мемлекеттік телеарнасы хабарлағандай, сенбі күні Теһранда шеруге шыққан оппозиция өкілдері мен полицияның қақтығысында 10-нан аса кісі қаза болып, 100-ден көп адам жараланды. Иранның басқа бір телеарнасы 13 адамның қаза болғанын хабарлады. Ағылшын тіліндегі Press TV телеарнасы Теһрандағы сенбілік оқиғаны полицияның террористік топтармен шайқасы деп бағалады. Телеарнаның хабарында айтылғандай, бүлікшілер екі жанар-жағармай бекеті мен мешітті өртеп, полиция күзетіне шабуыл жасапты. Сенбіде полиция оппозицияның шеруін қуып тарату үшін көзден жас ағызатын газ бен су атқылайтын бронспойттарды қолданды. Куәгерлердің сөздеріне қарағанда билікке жақын әскерилендірілген басилшік тобының мүшелері шерушілерге оқ жаудырған. Оппозиция қазіргі президент Махмуд Ахмадинеджад жеңіске жеткен соңғы президент сайлауының ресми нәтижесімен келіспейді. АҚШ пен Ауғанстан шенеуніктерінің хабарлауынша, Американың Ауғанстандағы негізгі әскери базасын зымыранмен атқылауының салдарынан екі АҚШ жауынгері қаза болып, тағы 6 америкалық жараланды. Associated Press агенттігінің хабарлауынша, жараланғандардың төртеуі әскери қызметкерлер, екеуі жай азаматтар көрінеді. Баграм қаласы әкімдігінің өкілі Кабир Ахметтің айтуынша, жексенбі күні АҚШ-тың әскери базасына екі зымыран түсіп жарылды. Кабулдан солтүстік-шығысқа қарай орналасқан Баграм базасын тәліптер нысана алса керек. Нью-Йорк Таймс газетінің тілшісі Дэвид Рот пен ауған журналисті Тахир Лудин тәліптердің тұтқынынан қашып құтылды. Тәліптер оларды өткен жылдың қарашасында Кабул түбінен ұстап алып кеткен болатын. Нью-Йорк Таймс газетінің сайтында айтылғандай, тәліптер алғашқыда тұтқындарды Ауғанстанның Таулы ауданында, одан кейін Пәкістанның солтүстік Вазиристан ауданында ұстап келіпті. Пәкістан армиясының өкілдері екі журналисті АҚШ-тың Ауғанстандағы Баграм әскери базасына жөнелтіп үлгерді. Дэвид Роттың күй-жайы жақсы, ал Лудин қашқан кезде аяғын жаралап алған көрінеді. АҚШ-ты мемлекеттік қатшысы Хиллари Клинтон Роттың барлық азаттан құтылғанына қуаныш білдірді. Ресей президенті Дмитрий Медведев АҚШ пен арадағы жаңа келісімге келгенде Мәскеу стратегиялық ядролық қаруды күрт қысқартуға дайын деп мәлімдеді. Амстердамда сөйлеген сөзінде Медведев, біз ядролық оқтын сұқ тасымалдайтын стратегиялық күштерді 1991 жылғы стратегиялық шабуыл қаруы бір келісімдегі санынан бірнеше есе қысқартуға әзірміз деп мәлімдеді. Ол ата көрсеткендей, ядролық оқтын сұқтарды осыдан 7 жыл бұрын келісілген санынан да азайтуға жет. Ол кезде Кремль мен Ақ Үй ядролық оқтын сұқтарды 2012 жылға қарай 2200-ден 1700-ге дейін азайтуға уағдаласқан болатын. АҚШ президенті Барак Обама осы желтоқсан айында күшін жоятын 91 жылғы келісінің орнына жаңа шарт жасасу үшін шілденің 6-9-ында Мәскеуге келуге тиіс.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Грузин президенті Михаил Саакашвили оппозиция жетекшілеріне парламентке қайта оралуды ұсынды. Рустави екі телеарнасынан сөйлеген сөзінде Саакашвили парламент оппозицияның қайта оралуына мүмкіндік беретін заң қабылдай алады деп мәлімдеді. Оппозиция ұсынысты қабылдамады. Оппозиция өткен жылдың мамыр айындағы парламент сайлауының қорытындысы бұрмаланды деп санап, депутаттық мандаттарынан бас тартқан болатын. Біріккен оппозицияның көсемі Ливан Гачичиаладзе Еуропа сапарынан оралған соң Грузияның қайсы бір достары Саакашвилиді билікке тайдыру жолындағы күресті жалғастыруға қыруар қаржы бөлуге уәде берді деп мәлімдеді. Ресми билік оған әзірше сыр білдірген жоқ. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша, грузин заңнамасы саяси партияларды шетелдерден қаржыландыруға тыйым салады. Венесуэла президенті Уго Чавес тамыз айында Белоруссияға сапарға бармақшы. Ол туралы Венесуэланың вице-президенті қорғаныс министрі Рамон Каррисалеспен Минскідегі кездесуі кезінде Беларусь президенті Александр Лукашенко хабарлады. Лукашенконың сөзіне қарағанда, өзімен Чавес телефон арқылы әңгімелесіп, сауда-экономикалық және саяси ынтымақтастық мәселелерін талқылаған. Оның ішінде Венесуэлада мұнай өндіру туралы екі жақты жобаға айрықша көңіл бөліпті. Кәсіби бокстен ауыр салмақ бойынша әйгілі украин шебері Владимир Кличко халықаралық бокс федерациясы бойынша да, дүниежүзілік бокс ұйымы бойынша да абсолютті әлем чемпионы атағына ие болды. Ол жекпе-жектің 9-ші раундында өзбек боксшысы Руслан Шағаевты техникалық нокаутпен жеңді. Жекпе-жек Германияның Келзенкирхен қаласындағы Велтенс Арена стадионында өтіп, оны 60 мыңнан астам жанкүйер тамашалады және 114 елге көрсетілді. Англияның оңтүстігіндегі көне дәуірден қалған әйгілі Стоунхендж кешенінде 30 мыңнан астам халық жылдың ең ұзақ күнін мерекеледі. Қымбатты тыңдаушым, бұл соңғы жаңалықтар болды. Олармен өзіңізді тікелей толқында мен Сұлтанхан Аққұлұлы таныстырып өттім.